naquelas épocas que se pasaba tan mal, ainda preguntei por que os homens non palillarían axudarlle as mulleres se falaban algo. Pero non sei se era polo machismo, se era porque os trataban de... ou de moi feministas ou algo, que non, nunca palillaron os homens. Siempre as mulleres. Nin os nenos tampouco,
eh? O mellor unha nai poña un neno no curso de palillo, e vai, pero mellor o que ten 8 ou 9 anos, o neno deixa de ir palillar porque os compañeros se van a burlar deles. De feito, eu penso que se burlan del, porque consideran que o palillo que é de mulleres. O mellor que lle van a comentar é que tienes un mariquita tal, porque vas a palillo estas cas nenas.
Tiñano de menos palillar os homes. Era traballo de mulleres, como o traballo da casa, como lavar, como cuidar dos nenos.